Tad tēvs atnāca uz staciju, un tā bija pēdējā reize, kad mēs viņu redzējām.
Savās atmiņās konferencē dalījās Raita Šusta, un šis bezgalas kaudrais teikums, ka tā bija pēdējā reize, kad viņu redzējām, ir ļoti tipisks daudzu cilvēku dzīvēs, kuru tuvinieks izsūtīja 41. Gada deportācijās. Raita Šustas ģimene par savu tēvu neko nav varējusi uzzināt 50 garus gadus, līdz tikai atmodas laikā publicētas ziņas par viņa bojāju Jatlagā. Viņas mazdēls uz turienu dzimtas vārdā no Latvijas aizvedis krustu.
Kaspars pats taisīja krustu, saliekam, lai mugursomā varētu aizvest. Un tad, kad Kaspars tur nolika to krustu, nu, tad likās, ka kāda svētība tomēr ir nākusi par aizgājējiem un arī par palikušajiem. Mums arī tā kā vieglāk dzīvot, ka tā zeme ir svētīta un mūsējā dus dievmierā.
Konferencē līdzās valsts amatpersonām un deportēto tuviniekiem piedalījās arī žurnālists Jevgēņijs Smirnovs no Soļukamskas. Viņš atšķirībā no turienes ierēģiem daudz palīdzējis režisorei Dzintrai Gekai orientēties vietējā vidē un centies arī piekļūt Soļukamskas arhīvam, kurā glabājas deportēto lietas. Līdz šim viņam izdevies piekļūt 14 lietām un to kopijas viņš bija atvedis uz Rīgu. Viņš nosauca uz lietām rakstīto cilvēku vārdus, vaicājot, vai zālē ir šo cilvēku tuvinieki.
Вот у меня есть копия дела Августа Аузинша, Яна Балтобойса, Яна Берзупа, Альфреда Валейка, Вольдемар Петерсон, Рудольф Виттлс.
Zālē tiešām bija vairāku nosaukto cilvēku tuvinieki, viņu vidū arī Rudolfa Vītola meita Aina Valdere un viņas meita Liveta Sprūde. Viņa stāsta, ka ir saudabīga skaudra sajūta šīs lietas kopiju, kas tik ilgi gulējas Soļukamskā tagad turēt savās rokās.
Ličnēja dieva Vītols Rudolf Ivanovičs. Učotnēja statistiskai kartička, kur ir atskrāsa dzimšanas gadu.
Pētot lietu Livetas Prūdi, jau uzreiz atklāja arī vairākus mulsinošus faktus, proti, ka lietā dažādās vietās minēti atšķirīgi miršanas datumi, arī uz lietas redzamais vectēvu paraksts un pirkstu nospiedumi nešķiet ticami, jo pēc visas spriežot lieta tapus, kad vectēvs jau bija miris.
Katrā ziņā šie dokumenti diezgan tādā rokrakstā, kur grūti salasīt, bet katrā ziņā mans pirmais uzdevums būs to visu tiešām pārtulkot, izlasīt, saprast, kas tur ir rakstīts. Un tas jau neko nemaina, bet patiesībā, lai cik tas nebūtu dīvaini, es šodien tagad šajā mirklī pieķēru sevi pie domas, ka man tomēr ir svarīgi, kurā datumā viņš ir miris un kad viņš ir apglabāts, jo kā nekā tas ir mums vecais tēvs.
Taču Liveta un viņas mamma Aina Valdere ir arī ļoti pateicīga žurnālistam no Soļukamskas.
Jūs paldies tam cilvēkam, kurš no Soļukamskas atvedi.
41. Gadā Ainai Valderei bija 18 gadu. Naktī uz 14. jūniju viņas ģimeni apcietināja, Torņkalna stacijā tēvu nošķīra no ģimenes un izsūtīja uz Soļukamsku, bet viņas ar māti uz Krasnojārskas apgabalu. Līdzīgs pirms 73 gadiem bija ļoti daudzu Latvijas ģimeņu liktenis. Kopumā no valsts izsūtīja gandrīz 16 000 iedzīvotāju. Baiba Kušče, Latvijas radio.